Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfonul Europei Libere.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În sumarul emisiunii noastre,
președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăiceanu la Bruxelles în ajunul întâlnirii la vârf a Uniunii Europene.
O analiză despre viitorul PSD-ului,
protestul mai multor universitari occidentali față de condițiile de studiu la Arhivele Statului și în Arhiva Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității.
Și despre chestiunea centrelor de detenție CIA și reacția americană la politica administrației Bush în Irak.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Parlamentul European a aprobat rapoarte de țară privind stadiul de pregătire al României și Bulgariei în vederea admiterii în Uniunea Europeană în ianuarie 2007. României s-a cerut să facă mult mai mult pentru combaterea corupției și a crimei organizate și s-a cerut de asemenea accelerarea reformei în justiție. Următoarele rapoarte de țară sunt așteptate în aprilie 2006, când se va discuta și eventuala punere în aplicare a clauzei de salvgardare, care ar amâna cu un an intrarea celor două țări în Uniunea Europeană. Parlamentul European a aprobat deschiderea unei anchete care să elucideze speculațiile că Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, ar fi avut sau ar mai avea în Europa centre secrete de detenție pentru interogarea suspecților de activități teroriste. La Bruxelles se deschide reuniunea la vârf a Uniunii Europene, care va fi dominată de negocierile privind bugetul pe 2007-2013. Proiectul de buget propus de Marea Britanie prevede o reducere treptată a subvențiilor pentru noile țări membre, majoritatea din Europa de Est. Camera Superioară a Parlamentului Spaniol a aprobat ratificarea tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, aderare prevăzută, cum spuneam, în ianuarie 2007. La București, grupul Rompetrol a dat în judecată guvernul român, cerând arbitrajul Centrului Internațional de Soluționare a Disputelor Investiționale al Băncii Mondiale. Centru are sediul la Washington. Rompetrol acuză guvernul român că nu-i respectă drepturile fundamentale. Într-un comunicat de presă al grupului petrolier, se precizează că guvernul român a respins să plătească despăgubirile cerute de Rompetrol. Grupul susține că a pierdut peste 100 de milioane de dolari în ultimii 2 ani ca urmare a, cităm, permanentei hărțuiri juridice și administrative la care a fost supusă atât compania cât și unii directori, încheiat citatul. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a declarat la Camera Deputaților că în această dimineață a trimis deciziile de demitere pentru 23 de consilii de administrație și 15 comitete directoare ale unor spitale și că pentru restul se lucrează la dosare. Nicolaescu a evitat să precizeze dacă vreun dosar este penal. În Irak au loc primele alegeri parlamentare de la răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Votarea a fost prelungită cu o oră, a anunțat Comisia Centrală pentru a face față numărului mare de participanți la vot, între timp centre de votare s-au închis. La Tiraspol, în regiunea separatistă Transnistria din Moldova, s-au reluat negocierile privind soluționarea conflictului separatist. Președinții Rusiei și Ucrainei au marcat momentul printr-o declarație comună în care Rusia pentru prima dată susține că alegeri corecte în Transnistria trebuie să stea la baza unei soluții. Duminica trecută în Transnistria au avut loc alegeri pentru Sovietul local, alegeri ce nu au fost recunoscute de către OSCE. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Președintele și primul ministru al României se află amândoi la Bruxelles, acolo unde astă seară începe întâlnirea la vârf a liderilor Uniunii Europene, la care ei nu participă și care are ca punct principal pe ordinea de zi chestiunea bugetului comunitar pentru anii 2007-2013. Corespondentul nostru pe teme europene, Dan Alexe, încearcă să vă redea un grad al temperaturii politice ce domnea astăzi la Bruxelles. Dan?
Întâlnirea la vârf a început exact așa cum nu ar fi dorit-o Londra, și anume prin declarații publice ale practic tuturor celorlalte guverne ale Uniunii care s-au coalizat împotriva planului de buget britanic. Cel mai îngrijorător pentru Tony Blair este însă blocul făcut de Franța și Polonia, cu atât mai mult cu cât Polonia a fost întotdeauna un aliat de nădejde al Marii Britanii. Atât Franța cât și Polonia au declarat că reforma bugetară nu trebuie să penalizeze favorizeze țările mai sărace est-europene. Mai mult, înainte de reuniunea la vârf a avut loc, în cursul dimineții, o mini-reuniune a liderilor Belgiei și Luxemburgului cu cei ai celor patru țări din grupul de la Visegrad, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Toți acești șase au criticat felul în care Marea Britanie caută să-și păstreze rabatul foarte favorabil de care beneficiază, tăind din fondurile structurale destinate regiunilor mai sărace. Ieri Tony Blair a oferit mici modificări în proiectul de buget, însă fără a-i mulțumi pe cei direct interesați, care ar pierde, potrivit bugetului britanic, circa 10% din fondurile care li s-au promis. Și România a respins oficial proiectul de buget, deși ea nu este decât un membru aderent. Însă, dacă ar adera în 2007, România ar fi direct afectată de asta, întrucât este vorba de pe anii 2007-2013. Ce se întâmplă dacă nu se ajunge la un acord? Un nou eșec în chestiunea bugetului, cum s-a întâmplat la reuniunea la vârf din luna iunie, riscă să ducă în mod direct la amânarea cu un an a primirii României și Bulgariei în Uniune. Deja un prim guvern al Uniunii a cerut în mod deschis acest lucru. Este vorba de guvernul belgian, în numele căruia ministrul de externe Karel de Gucht a estimat că ar fi preferabil ca România și Bulgaria să adere mai degrabă în 2008, întrucât raportul Comisiei Europene din luna octombrie nu a fost foarte convingător. Cât despre executivul României, neinvitat la lucrările propriu-zise ale reuniunii, întrucât România nu este încă în Uniune, membrii săi iau parte separat la întâlniri politice organizate în același timp cu întâlnirea la vârf europeană. Președintele Băsescu participă chiar în acest moment la Congresul Partidului Popular European, altfel zis Creștin Democrații, pe când premierul Tăriceanu se află la capătul celălalt al orașului, participând la întâlnirea liberalilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Între timp, în Parlamentul European, raportul de politică referitor la România, cunoscut sub nume de raportul Moscovici, a fost aprobat de o majoritate a deputaților. Aceștia au votat întâi fiecare amendament propus la raport, iar în final documentul în ansamblu. Între altele, amendamentele aprobate recomandă înlocuirea termenului de autoguvernare în ce privește drepturile minorităților și recomandă examinarea în conformitate cu reglementările internaționale a cazurilor de înfier de copii blocate după moratoriu și rezolvarea celor mai urgente dintre ele.
Între reformele în curs în România, una decisă după ședința de guvern de miercuri privește pe prefecți care, pe lângă faptul că devin înalți funcționari publici, urmează să demisioneze din partidele ai căror membri erau până acum. Un subiect la care se referă corespondenta noastră Sabina Fati.
Legea prefectului face parte dintr-un pachet de legi privind descentralizarea și reformarea administrației publice locale. Acest pachet urmează să mai cuprindă modificări ale legilor funcționarului public, administrației publice locale și finanțării administrației locale. Legea prefectului este însă singura care este adoptată prin ordonanță de urgență, fiindcă ea trebuie să intre în vigoare la începutul anului viitor pentru a respecta promisiunile făcute de România Comisiei Europene. Potrivit noii legi, prefectul își va pierde statutul de demnitar și va deveni înalt funcționar public, fără să aibă dreptul de a face parte dintr-un partid politic, de a intra în grevă sau de a înființa organizații sindicale proprii. Prefecții și subprefecții vor fi numiți în funcție tot de guvern, dintre membrii corpului înalților funcționari publici, dar în urma unui examen. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2006, funcția publică de secretar general al prefecturii se va transforma în cea de subprefect. Prefecții și subprefecții aflați în prezent în funcții vor fi menținuți doar dacă promovează examenul de atestare pe post și dacă renunță la calitatea de membru de partid. Ordonanța de urgență care modifică legea prefectului reglementează și condițiile de desfășurare a examenului de atestare în funcțiile publice de prefect și subprefect, precum și condițiile de participare la acest examen. Până acum, mai mulți prefecți liberali și democrați au declarat că preferă mai degrabă să rămână membri de partid decât să-și păstreze funcțiile. Depolitizarea prefecturilor a fost cerută de Uniunea Europeană pentru a preveni situațiile în care partidele aflate la putere distribuie fonduri instituțiilor publice locale după criterii politice. Totuși, unii experți susțin că noua lege nu restrânge suficient rolul prefectului, care ar trebui să se ocupe doar de supravegherea respectării legii, iar administrațiile locale să primească o libertate de acțiune mai mare, mai multe atribuții și mai mulți bani. Modificările aduse legii prefectului sporesc în schimb puterea acestuia, fiindcă banii de la centru vor fi alocați de prefect, care va avea puterea să se implice și în proiectele financiare ce vizează comunitățile locale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nici puterea, nici opoziția nu au reușit să beneficieze de dificultățile celelalte, constată în comentariul său de astăzi criticul Nicolae Manălescu, care discută viitorul PSD-ului. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ca în vasele comunicante, câștigurile sau pierderile alianței, da, respectiv ale PSD, tinde la o vreme spre echilibru. Nici puterea, nici opoziția n-au reușit să beneficieze de dificultățile celeilalte formațiuni. Era de așteptat ca alianța să profite de deruta PSD, de ieșirea din scena lui Ion Iliescu, ori de victoria absolut nescontată a lui Geoană, într-un partid care îl recunoaște greu drept lider. Invers, era de așteptat ca PSD să câștige de pe urma conflictelor din sânul alianței, ori dintre Cotroceni și Victoria. Nu s-a întâmplat mai nimic. A obținut un plus de câteva procente PRM. După regula, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Dar e vorba de un partid care nu va fi niciodată la putere decât ca aliat. Și asta e o regulă a democrației cu privire la extremiști. Tensiunea din alianță era ușor de anticipat și țin de neputința politicianului național de a face acorduri în care să pună interesele majore ale țării peste acelea minore personalelor de partid. În PSD, despre care voi vorbi mai departe, lucrurile sunt mult mai complicate și trebuie privite cu atenție. Există nu neapărat în ordinea importanței mai multe dificultăți pe care PSD nu le poate deocamdată depăși. Prima, constă în aceea că pornirea spre reformă ca o consecință a pierderii partidei electorale din 2004 a fost stopată relativ rapid. Pornirea s-a reflectat la Congres în alungarea lui Năstase de la președinție, socotit vinovat de înfrângere, dublă în cazul lui, și în preferința pentru Geoană în competiția cu Iliescu. Odată ales Geoană în fruntea partidului, rezistența la reformă a redevenit acerbă. O explicație a pierderii cursei de către Iliescu a devenit și o explicație a nereușitei lui Geoană în planul de reformă. Atacurile la adresa corupților din PSD și amenințarea lor cu justiția. Baronii care s-au speriat de campania de igienizare morală și politică anunțată de Iliescu sunt aceiași care i-au dat peste mână lui Geoană, odată ales, când a schițat gestul renunțării la cei care compromit partidul și a înființat comisia de anchetă condusă de fostul ministru Diaconescu. O altă dificultate provine de neputința noii conduceri de a se comporta unitar. Adrian Năstase explica fenomenul federalizării PSD ca urmare a scăpării frâielor din mână. Ardealul, Moldova, Banatul și restul provinciilor au căpătat brusc puteri foarte mari. Conducerea a pierdut controlul. Federalizarea a dus și la paradoxul ca președintele, singurul lider nesustinut fățiș de o regiune ori de alta, să fie mai slab decât Iliescu, marginalizat, dar cu un ascendent enorm, în special în partea de sud a țării și în Moldova, sau decât Năstase, preferatul Ardealului și al altor zone. Bucureștiul e în mâna lui Dan Ioan Popescu, fostul ministru și a oamenilor săi de încredere, ca de exemplu primarul de la sectorul 5, Marian Vanghelie, nici măcar ieșit în alegeri pe listele PSD, cum se știe. Această federalizare are în spate jocul de interese îndeosebi economice ale unor baroni locali. Mulți reproșează conducerii că nu-i apără de atacurile noii puteri. Se simt neprotejați și se luptă cu ghearele și cu dinții. Oprișan de la Vrancea, Mazăre de la Constanța, Dan Ioan Popescu însuși de la București, aceiași care afișau un portret uriaș al lui Năstase în sediile locale ale partidului, îl acuză acum pe fostul președinte de aroganță, de a fi fost bătut în alegeri de Băsescu, de a fi condus partidul ca pe firma lui privată. Ca unul care i-a văzut la ușa lui Năstase, pe când era prim-ministru, pot să spun că acești potentați locali, cu căciula în mână ca niște milogi de pe vremuri, sunt acum în stare să încerce să-l înlăture pe fostul lor președinte. Ce se va întâmpla nu știu. Știu doar că nesoluționarea tensiunilor interne va împiedica PSD să revină la putere. Cu Geoană în frunte, PSD va fi ca un imperiu medieval condus de feudal și cu un suveran decorativ. Revenirea la președinția lui Iliescu ori Năstase e destul de improbabilă pe termen scurt. Pe termen lung, desigur, orice e posibil. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manălescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
V-am semnalat cu o zi în urmă o petiție de protest față de condițiile dificile pe care le întâmpină cercetătorii la arhivele statului, ca și la arhiva CNSAS. Protestul este circulat pe plan internațional de doi universitari occidentali, François Beaucholier, doctorant la Universitatea Sorbona, Paris, și doctorul Stefano Bottoni, care în momentul de față predă istorie esteuropeană la Universitatea din Bologna, în Italia. Protestul a fost semnat până acum de 18 alți cercetători occidentali și români. Am stat de vorbă cu doctorul Stefano Botoni despre protestul în cauză și am început prin a-l întreba care au fost rațiunile ce l-au făcut să lanseze această petiție.
With my colleague François Beaucholier, we have worked a lot, 3 or 4 years.
Împreună cu François Beaucholier, colegul meu, am lucrat timp de 3 ani în arhivele românești, așa că suntem la curent cu situația lor. Am trăit personal toate dificultățile pe care colegii români le avuseseră deja în arhive. A devenit un imperativ să încercăm să intervenim chiar din străinătate pentru a ajuta pe colegii români, societatea civilă românească și comunitatea universitară să facă ceva în această privință. Dintr-un anumit punct de vedere, e mai ușor de intervenit din străinătate prin lansarea unei petiții. I-am cerut lui Stefano Botoni să enumere dificultățile împotriva cărora protestează petiția universitară. Există dificultăți ce sunt specifice pentru cercetătorii străini. Prima, extrem de importantă, este accesul în sine la arhive. Trebuie să trimiți o scrisoare la arhive și personal am trimis una în iunie 2002, iar până la 1 octombrie nu am avut niciun răspuns. Apoi a trebuit să mă duc până la București pentru a obține mai multe informații. Este o situație foarte comună. Practic, autoritățile nu au obligația de a răspunde cercetătorilor la cereri într-un timp rezonabil, de exemplu o lună, poate două. Un alt element specific este plata 60 de milioane de lei la București pentru a căpăta acces la arhivele CNSAS. Este specific pentru străini. Românii trebuie să plătească doar 1 milion de lei. E o diferență uriașă și nu cred că este de înțeles. Inventarele documentelor pe baza cărora se începe o cercetare nu sunt accesibile în întregime. Ele sunt accesibile numai la cerere și pe baza experienței mele personale pot fi obținute numai după presiuni puternice asupra arhiviștilor. Arhiviști tot puternici. Chiar înainte de această fază, problematică este specificarea temei de cercetare. Ea trebuie să fie foarte limitată, iar în marginea ei cercetătorul nu poate cere absolut nimic, niciun document. Principiul însuși al cercetării, al dezvoltării ei, este încălcat. În România se presupune că tu știi deja unde ajungi înainte de a începe cercetarea. Ca să nu mai vorbesc de strictețea regulamentelor, interdicția de a lucra pe un laptop, de a introduce alte facilități, ori chiar dicționare de limbi străine, ceea ce mi se pare cu totul de neînțeles și incorrect. Ați studiat probleme transilvanene despre care există documentație și în alte arhive, cele din Ungaria, de exemplu. Ați întâmpinat dificultăți similare? Am făcut o serie de cercetări în Ungaria, în Marea Britanie și, desigur, în Italia. Experiența pe care o am este una de condiții extrem de diferite. Specific arhivelor române este greutatea de a avea catalogele, inventarele. Arhivele naționale din Ungaria au o foarte eficientă pagină pe internet, cu adresă de e-mail, cu oameni care să răspundă în diverse domenii, o mulțime de informații postate pe web. Arhivele naționale române nu au nicio pagină, măcar pe internet, câteva numere de telefon, asta e totul. Deci nu poți obține informații prin internet, o situație după mine vrută de autorități, astfel ca doctoranții străini să fie siliți să vină la București să facă o mulțime de demersuri suplimentare, care nu ar trebui să le fie cerute. Am avut și în Ungaria niște dificultăți și am primit multe reacții la protestul nostru, iar unii au menționat și arhive din Praga sau din Budapesta, așa încât cred că există și o problemă mai generală care privește întreaga alest european, dar care nu e limitată numai la trecutul recent. În România există și o altă problemă. Documentele originale, datând din secolul al XVIII-lea, nu sunt date la sala de lectură în original, numai pe microfilm. Știm însă foarte bine că majoritatea arhivelor românești nu au nici măcar o mașină de citit microfilme în stare de funcționare. E o altă formă de a nu-ți da acces la documente. Ați spus că vreți să faceți public acest protest chiar la Comisia Europeană, Stefano Botoni. Am trimis o versiune scurtă tuturor membrilor din Parlamentul European care sunt implicați în extindere și celor de la Comisia pentru Afaceri Culturale din Uniunea Europeană. Așteptăm încă răspunsul. Intenționăm să o trimitem și Comisiei Internaționale a Arhivelor, Pasul va fi făcut în următoarele zile, săptămâni, poate după Crăciun. Mai așteptăm reacții pozitive din România, fiindcă este foarte important ca societatea civilă românească, universitarii români, să vadă în acțiunea noastră un prim pas, care ar trebui urmat de un protest masiv și eficient și de propuneri. Dr. Stefano Bottoni, de la Universitatea din Bologna. Am stat de vorbă și cu un doctorand din Elveția, de la Zürich, Daniel Urșprung, specialist într-o parte a istoriei care nu ar trebui să deranjeze pe nimeni. Domnule Urșprung, studiați istoria, practic, agriculturii, nu?
Da, exact. Eu fac o cercetare pe relațiile agrare în secolul XVII pentru Moldova și țara românească.
Chiar pentru această epocă, care nu are implicații, nicio implicație politică, am înțeles că ați avut și dumneavoastră o serie de dificultăți cu cercetarea la arhivele statului. Ne puteți spune câteva cuvinte?
Da, dificultăți sunt legate în special de limita de 10 documente pe zile la care am voie să mă uit și asta înseamnă că în maxim 2-3 ore am terminat cercetarea și după aceea trebuie să aștept până la ziua următoare și nu mai pot să fac cercetare că nu am voie să primesc mai multe 10 documente. O altă problemă este că nu pot să mă uit la originale, că am voie să mă uit numai la fotocopii și dacă documentul este degradat și pe fotocopie nu se poate citi unele cuvinte, n-am cum să aflu ce scrie acolo.
Vi se dă o rațiune?
Nu, deci o explicație n-am cerut, deci așa era regulamentul și n-aveam cum să o schimb eu.
Semnatarii petiției de protest susțin că ar trebui să intervină în această situație însă societatea civilă românească pentru a forța restructurarea arhivelor statului. Sunteți de aceeași părere?
Da, cred că ar fi bine ca petiție să fie un început și cât mai mulți cercetători, cetățeni ai României să semnează petiția și să se alăture protestului.
Ați lucrat în multe alte arhive din străinătate. Ați avut o experiență similară?
Nu, de obicei acolo regulamentul nu este atât de strict, se fac și excepții dacă se vede că omul are un timp limitat la dispoziție, îi se dă voie să se uite la material ceva mai mult, așa. Deci se poate înțelege acolo fără nicio problemă.
Cât de mult trebuie să plătiți pentru fotocopii, de exemplu, pe care le cereți? Este o sumă rezonabilă?
După câte am înțeles, este în jur de 7500 pe pagină sau chiar mai mult. Și în oraș, pentru o fotocopie se plătește 1000 de lei, 1500 maxim. Deci este o sumă extrem de mare.
Pentru un student, evident.
Pentru un student, evident, și pentru un român în orice caz. O altă problemă este legat de inventarele care sunt disponibile numai pe fața locului și nu se pot consulta, de exemplu, prin internet, care astăzi totuși este o posibilitate destul de ieftină.
Daniel Urșprung, specialist în istoria României la Universitatea din Zürich, în Elveția.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Parlamentul European va lansa o anchetă proprie legată de speculațiile că Agenția Centrală de Investigații a Statelor Unite, CIA, ar fi avut sau chiar ar mai avea în Europa centre secrete de detenție pentru interogarea celor bănuiți de activități sau de legături teroriste. Decizia a fost luată după ce raportorul Consiliului Europei, deputatul elvețian Dick Marty, a declarat că informațiile strânse până în acest moment dau multă credibilitate speculațiilor privind activitatea CIA în Europa. Primele informații au fost furnizate acum mai bine de o lună de cotidianul american Washington Post, care însă a refuzat să numească țările europene în care CIA ar fi avut centre de detenție. S-a rezumat să vorbească de Europa de Est. Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a susținut însă că țările vizate ar fi România și Polonia, afirmații respinse de atunci categoric și în repetate rânduri de autoritățile celor două țări. Marea Britanie, care mai deține președinția Uniunii Europene până la sfârșitul anului, a încercat să pună capăt dezbaterii. Douglas Alexander, membru în guvernul de la Londra, a susținut că declarația făcută de secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, înainte de a-și începe turneul în Europa săptămâna trecută, ar fi clarificat toate semnele de întrebare. Mai mult, el a reamintit că țările europene au tot interesul să sprijine Statele Unite în războiul împotriva terorismului. Consiliul Europei salută declarația detailată a secretarului de stat american. Toate țările europene împărtășesc hotărârea cu care Statele Unite încearcă să apere viețile inocenților de atacuri teroriste, respectând totodată legislația internațională. Declara în Parlamentul European Douglas Alexander. Uniunea Europeană are datoria politică, morală și instituțională de a apăra drepturile de bază ale tuturor cetățenilor, fără excepție, a replicat Comisarul European pentru Justiție Franco Frattini. Cu aceeași ocazie, el nu a negat însă faptul că este în interesul strategic al europenilor să colaboreze strâns cu Statele Unite în vederea combaterii terorismului.
În pragul alegerilor generale din Irak, președintele Bush, așa cum v-am informat, a rostit o nouă alocuțiune menită să convingă opinia publică că decizia de a declanșa războiul împotriva lui Saddam Hussein a fost cea corectă și începe acum să dea rezultate. În ultima vreme, retorica președintelui cu privire la Irak s-a modificat, măcar în stil, dacă nu substanță, și l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre ce este vorba mai în detaliu.
Pe fondul scăderii marcate a popularității sale, președintele Bush a recunoscut că în campania din Irak au fost făcute greșeli și a oferit și câteva soluții pentru remedierea situației. Asta pentru că un număr din ce în ce mai mare de americani se opun războiului din Irak și cer președinției să prezinte o strategie de obținerea victoriei și retragere. Un recent sondaj de opinie arată că populația Americii recunoaște că în Irak sunt realizate progrese pe calea democrației și întăririi forțelor interne de securitate. Dar opiniile sunt împărțite când întrebarea este dacă Statele Unite câștigă teren în fața insurgenților. Răspunzând criticilor care susțin că administrația nu definește cu claritate ce înseamnă o victorie în Irak, președintele a spus, citez, victoria va fi obținută când vor fi fost îndeplinite anumite obiective. Teroriștii și susținătorii lui Saddam să nu mai poată amenința democrația în Irak când forțele de securitate irachiene vor fi în stare să apere populația și când Irakul nu va mai fi adăpost pentru teroriști care amenință să atace America. Aceste obiective și nu termene artificiale stabilite de politicieni la Washington vor determina nivelul efectivelor noastre militare în Irak. Dar politicienii despre care președintele vorbește își doresc ceva mai specific. Poporul american, irachienii și forțele noastre militare nu știu clar care este misiunea noastră militară în Irak, a declarat senatorul democrat Russ Feingold. Alți democrați cu care președintele a stat de vorbă înainte de alocuțiune au reacționat ceva mai moderat. Există o doză de realism pe care nu am mai auzit-o până acum, a declarat deputatul Steve Israel.
Practic, Vlad Sela, opoziția nu pare să se lasă convinsă în Statele Unite de argumentele președintelui.
Într-adevăr, nu a existat nicio rațiune ca America să pornească războiul atunci când am făcut-o în maniera în care a făcut-o, și din rațiunile false care ne-au fost prezentate, a spus senatorul democrat Edward Kennedy. În alocuțiunea sa, președintele Bush a arătat că un număr de servicii de informații străine, ca și guverne străine, care ulterior s-au opus războiului, credeau totuși la vremea respectivă că Saddam Hussein avea într-adevăr arme de distrugere în masă, la fel cum a crezut și Casa Albă.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre pe sunetul viorii unei mari interprete, Ida Handel, ultima elevă în viața lui George Enescu, o mare prietenă a lui Sergiu Celibidache. Ida Handel împlinește astăzi 82 de ani, fiind sărbată de multe radiouri și posturi de televiziune occidentale, eroina zilei, de exemplu, pe Music 3, canalul de muzică clasică al radioului belgian, cu un documentar la televiziunea olandeză și așa mai departe. Îi spunem și de la microfonul Europei Libere la mulți ani și vă las o ascultați în piesa Țigan de Ravel, o înregistrare de arhivă de ca din 1940.